واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
E sabei que entre vós está o mensageiro de Alá. Se ele vos obedecesse em muitas coisas, vós acabaríeis em dificuldade. Mas Alá fez com que vós amasseis a fé e a fez agradável aos vossos corações, e tornou a descrença, a depravação e a desobediência odiosa para vós. Esses são os que são guiados.